E imos de seguido a falar de literatura e non do Códice Calistino, aínda que igual algo ten que comentar María Elena Becerra, que chega, como é habitual, todos os xoves dende a Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días. Pois moita alegría, non? Sempre entre as malas noticias así que temos últimamente, económicas e demais, pois polo menos que... Mira, é unha alegría que aparecese o Códice Calistino, ademais é que é unha historia, a verdade, que de novela, de película, de non sei que.
Eu penso, Elena, que hai un ano, cando xustamente desaparecía o Códice, non sei se fora contigo ou fora con María José da Biblioteca de Chapela, comentábamos que de seguro quedaba para facer unha película ou incluso unha serie, non?
Ademais, sempre estivo aí a idea entre a xente de que seguro, decía, seguro que o Códice Calistino non está lonxe, seguro que mellor incluso non saíra dos muros da catedral. Saíu, pero fíxate onde estaba en Milladoiro, que os veciños creo que a monda, porque dicían, pero non... Lles dicían os policías, pero, mire, non é unha broma, de verdade que está aquí, non noso garaxe o Códice Calistino. Bueno, é a verdade que ata ten o seu punto de humor, non?
A verdade é que é un pouco cómico, non? Sí, un electricista sí. Que se leva o Códice dentro da catedral, que eu non sei moi ben, aí ainda haberá moito que investigar.
Sí, moito. Ademais, despois, que ia facer con ese Códice, non? Que pasa con ese millón de euros que estaban aí? Se era un pago adiantado da futura venta do Códice? Bueno, unha cousa, de verdade, que va a dar moito que falar.
A verdade, Elena, sorprendente toda esa información, da que demos conta xa, pois precisamente no tempo informativo, pero agora imos falar estritamente de literatura, non? Traes algunha recomendación?
Sí, en este caso de literatura infantil, que fai moitísimo tempo que non recomendábamos nada para os rapaces, e agora que xa estamos aquí, bueno, en teoría, en tempo de verán e de vacacións...
A verdade é que sí, porque non dá chegado, ¿eh?
Non dá chegado... Pois, bueno, es que hai tantísimos libros boísimos que recomendar en literatura infantil, entón fixen así unha selección de tres títulos moi distintos para distintas idades, pero super atractivos e, bueno, moi divertidos, ademais. O primeiro é un bestseller a nivel mundial, sobre todo en Suecia, pero bueno, está traducido a 44 idiomas, creo que tamén ao chinés. Vendeu, creo que 1,5 millóns de exemplares en todo o mundo. É un bestseller sueco e non é novela negra. Porque dimos bestseller sueco, novela negra, non. Pois este é un... Son varios contos porque os protagonistas teñen varias historias. Incluso creo que en Suecia, se non lembro mal, creo que hai unha serie de televisión baseada neles. Se chaman Findus, que é un gato, e Petson, que é o seu dono, que é un home xa de certa idade e que ten unha relación co seu gato de amizade, case como de pai e fillo, non? Bueno, é un gato humanizado, cos seus pantalóns verdes a rayas, e viven a súa propia vida. A Petson é un home moi solitario, solamente se relaciona, pois, eso, co seu gato, nin cos seus veciños, nin con ninguén. A historia que truxen hoxe se titula El pastel de crepes. A verdade é que o fondo da historia é moi bonita, porque o que ocurría, o que nos pasa moitas veces a nós, non? Que vemos a un dos nosos veciños ou a unha persoa que coñecemos así de lonxe e que dicimos, ai, que cousas tan raras está a facer. Pero esta persoa estará ben, non estará un pouco tolo. Porque, claro, non coñecemos as súas intencións nas súas actuacións, non? Entón, é como arranca este conto del pastel de crepes. Os veciños de Petson ven que está a facer unhas cousas rarísimas, que pasa por enriba do tellado da súa casa para chegar a unha habitación da casa, que moitas cousas raras. E despois destas primeiras apreciacións dos veciños, nos, dende outro punto de vista, dende o punto de vista de Petson e o seu gato, vemos a historia. E a historia é absolutamente racional. E o que hace Petson é absolutamente lógico, porque o estamos vendo dende o punto de vista del, non? Entón, penso que aí ten a historia moito meollo. Pero despois, un dos puntos fortes do libro son as ilustracións. Mira que preciosidade.
Realmente preciosas.
Preciosidade. Sí. O autor é un autor moi detallista no seu xeito. Él é fundamentalmente ilustrador, aínda que tamén é responsable do texto, pero él a súa formación inicial é de ilustrador. De feito, se adicaba a publicidade, en un momento determinado, a partir dun premio que recibiu, pues se dedicouse a literatura infantil. Entón, aparte de ler o texto, tes que pararte un ratiño a ver todos os detalles que se reflexan nos debuxos e que te dan moitas ideas de historia que o mellor no texto non se contan. Incluso, non sei se esta é unha impresión miña por isto do meu gusto polo cómic, pero eu véxolle influencia do mundo da banda deseñada, porque ás veces aproveita, por exemplo, aquí, mira, nunha mesma páxina, penso que como un medio de darlle continuidade á historia, axilidade e de aforrar páxinas, pois aparece o persoaxe en distintas situacións da escena, pero dentro da mesma páxina. Entón, dá unha sensación como do cómic, no? Ca súas viñetas ou cos seus espacios. Bueno, é unha fermosura de libro. É un home, aparte o autor, Sven Nordqvist, ou algo así, que é un home moi celoso da súa intimidade, pero que, curiosamente, non sei cando, sei que cando se publicou a súa serie destes libros en España, veu invitado pola editorial, que é a editorial Flamboyant, que era unha editorial pequena que lanzaron dúas mulleres, un pouco porque, bueno, para apoyar, ¿no?, que unha editorial eso pequena que se decidise a lanzar os seus volumes, e foi das poucas veces que fixo como unha aparición así pública e concedeu distintas entrevistas a periódicos e distintos medios. Bueno, un libro, bueno, este xa digo que hai máis títulos editados en España, pero un conto fermosísimo, el pastel de crepes.
Para que idades?
Bueno, para adultos, lo pasei no fenomenal. Eu penso que a partir dos 7 anos, porque sí que require unha certa atención xa do neno, e despois o vocabulario e o texto. O texto é bastante completo, non son simplemente dúas líneas, senón que ten bastante texto, é un lenguaxe bastante coidado. Penso que a partir dos 7 anos.
Pois neste caso un libro de literatura infantil, aínda que tamén recomendable, como decía Elena, para os maiores. Que máis traes por aí?
Mira, un libro ideal. Buscando a Ricardo, de Per Prats sobre Per. Sobre Pere. Bueno, mejor es Pere Prats sobre Pere. Que supoño que será catalán. Ten toda pinta. Debe ser catalán o valencián o así. Bueno, buscando a Ricardo, o protagonista, pois, quere atopar o seu amigo, que se chama Ricardo. Entón, no libro vai dando distintas pistas ás que se va enfrentando e que danlle razón de onde está o seu amigo. O curioso do libro é que cada pista que se refrexa nunha ilustración a páxina completa está feita por alimentos e por pratos de cociña, que cando remata a historia, ao final, pois están as receitas. Pois a receita das flechas apetitosas, a receita de un coche que non contamina, a receita de unha playa dulce. É dicir, que as receitas...
Pero son receitas reais?
Sí, son receitas reais que ao mesmo tempo son as ilustracións da historia. Está genial. E despois, claro, isto é para nenos pequenos, a partir dos 6 anos ou así. E claro, isto despois é moi interesante que fagan as receitas pois cos seus pais, non? Entón me parece unha absoluta originalidade, fermosísimo, bueno, ideal.
Ideal, ese libro de receitas buscando a Ricardo, de receitas, por decirlo de algún xeito, pero temos algún para adultos?
Pois non, seguimos con o asunto ali, xa sei que, xa te veo cara de que estás un pouco chafada de que non temos ningún para adultos.
Que me gustan esas referencias, porque tamén me serven a min personalmente, claro.
Pois non, temos outro de alimentación para nenos, que se titula Una cucharadita para... Entón, isto de unha cucharadita para son instruccións para dar de comer aos máis pequenos. É dicir, pois o típico, unha cucharadinha para polo teu avó, unha cuchara, a ver que aquí ven o avionciño.
Ah, pois, pois ese pode ser para adultos.
Pois, tamén, totalmente. Entón, isto, unha cucharadita para, pois, por exemplo, para el pony. Entón, aquí a toda a páxina temos unha man que lle está dando a comida a un pony. Unha cucharadita para el muñeco de nieve. Unha cucharadita para el pequeño Godzilla. Unha cucharadita para el pez plano. E así vai ata o final do libro. E ao final do libro aparece aquí unha rana, que ademais está coronada, non sei por qué, que dice, e yo? Entón, ese e yo, os pais o poden utilizar para o neno, non? Que o neno que non quere comer. A ver, pues unha cucharadita para unha cucharadita. Pues, ese e yo? Pois pode ser o neno, e dice, eu? Entón aproveitas e lle das a cucharadinha de comida. Precioso tamén, un libro de Peter Shaw, es que os nomes, Peter Shaw, que é alemán, e que é un autor que ten uns libros impresionantes. Este quizáis sexa máis lixeiro, pero, por exemplo, ten un que se titula Como es posible, que é un álbum que eu olín hace tempo, si me lembro así en plan xeral, que unha rapaza pequena cargada cunha mochila que se dedica a insultar a todos os que pasan polo seu lado. Entón, a xente se pregunta, pero que lle pasa a esta rapaza? Esa rapaza, o que lle ocurre é que lle morreu o seu canario. E, bueno, é unha historia moi bonita sobre a transmisión de sentimentos. E despois, outro álbum fermosísimo, que penso que falamos dela aquí na radio, que non ten texto, e que se titula Más, e que é un home que de repente é atrapado por unha corrente de, máis que unha corrente de aire, por unha ventisca, que o leva, o leva de aquí para lá, dalle voltas e tal, e ao final o deposita na terra, e él se queda así, dice, más! Entón, é unha alegoría de como hai que enfrentarse ás dificultades da vida. Pois unha forma optimista, de, bueno, é un autor que ten uns álbumes ilustrados que a min particularmente me fascina. Además, todos con moito fondillo. Este quizáis é xa o máis obvio, non?
O máis lixeiro, como dicías.
Para que coma sí. O neno.
Objetivo evidente neste caso.
Todo.
Pois, Elena, hoxe moi infantil nos quedou este espazo. Esperemos que haxa moitos nenos aproveitando as vacacións de verán, escoitando tamén a radio, e que boten man de algún destes títulos, ou que lle pidan aos pais, ou porque non, a nosa bibliotecaria.
Sí,
porque
na biblioteca os temos, non hai
pois,
problema.
Hai que aproveitar. Ademais, aproveitamos tamén para lembrar que estades en horario de verán.
Sí, sí, estamos en horario de verán, de 9 da mañá a 2, na sala infantil de 10:30 a 13:30 horas, a 1:30. E na xencia de lectura de Chapela, pois tamén de 9 a 2.
Pois está ben lembralo.
Hai lembrar que na xencia de lectura de Chapela, bueno, os usuarios xa o saben de todos os anos, que no mes de agosto pecha, porque pecha multiusos entón, de Chapela, entón, pois, pecha biblioteca tamén.
Pois nese mes de agosto, todos os de Chapela, que se veñan a redondela. Elena, lembramos simplemente os títulos, bueno, os autores, a ver se somos capaces.
Sí. Unha cucharadita para, da editorial Loguez, de Peter Show ou algo así, que para rapaces a partir dos 3 anos ou así, para pequenos. Buscando a Ricardo, de Pere Prat sobre Pere, de editorial La Galera, e que é un libro a partir dos 6 anos, pero bueno, é un libro como é para hacer tamén cousas prácticas que se pode utilizar para moitas idades. E a partir dos 7 anos, que non ten idade, tamén para adultos, pois a colección, aínda que aquí truxemos un título, pero poden atopar máis contos destos mesmos personaxes, El pastel de crepes de Sven Nordqvist, na editorial Flamboyant.
Pois logo deste repaso ás linguas
do norte de Europa, bueno, temos un catalán tamén.
Despedímonos xa, María Elena Becerra, e a ver se un día falamos do Códice Calistino e dos contidos.
Sí, a ver se tremos aquí o de anda da catedral e que nos conte.
Por que non? Un saúdo.
Ata o próximo día.